Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e zi de vineri, 5 octombrie, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în a cincea zi din Brumărel, dar toamna nu pare pregătită încă să-și intre pe deplin în drepturi sau o face doar pe timp de noapte. Așadar, nopțile devin din ce în ce mai reci, iar ziua soarele ne mai alină. Maxime de până la 19 grade sunt anunțate pentru azi și promisiuni de temperaturi mai generoase în zilele de weekend. Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 vor fi un examen serios pentru alegătorii și politicienii din Republica Moldova, dar examenul cel mai dificil va fi crearea unei coaliții de guvernare post-electorale. De această părere este analistul de politică externă de la București, Iulian Chifu, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute. În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici mai matinale, un jurnal de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentarii de la Chișinău au aprobat repetat tranzacția cu Statele Unite, cu terenul fostului stadion republican. Țările occidentale au emis condamnări coordonate la adresa Rusiei pentru ceea ce consideră a fi programele ei de hacking pe computer și la Oslo se va anunța astăzi laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Din inițiativa unor deputați ai puterii, Parlamentul de la Chișinău a înființat o comisie care să investigheze relațiile politicienilor moldoveni cu fundația condusă de Ludmila Kozlovska, o activistă ucraineană expulzată din spațiul Schengen la cererea guvernului conservator al Poloniei, în baza unor amenințări de securitate interne despre care Varșovia nu a dat detalii. Presa proguvernamentală poloneză o învinuiește pe Kozlovska de legături cu serviciile secrete rusești sau că ar primi bani de la un controversat om de afaceri kazah, Fugar. Kozlovska, care și după interdicția poloneză a primit vize naționale din partea Germaniei sau Belgiei, neagă toate acuzațiile. La solicitarea Europei Libere, Comisia Europeană a dat publicității detalii despre întâlnirea avută la 27 septembrie la sediul ONU din New York de premierul Pavel Filip cu comisarul european pentru negocieri de extindere și buna vecinătate Johannes Hahn. Într-un mesaj e-mail, un purtător de cuvânt de la Bruxelles a spus că pentru eventuala deblocare a asistenței financiare pentru Moldova, Hahn a cerut în special asigurări că recentul pachet fiscal aprobat la Chișinău este în conformitate cu așteptările partenerilor externi, să se finalizeze ancheta în cazul miliardului furat, să se asigure ținerea de alegeri corecte și să se facă progrese reale în reforma justiției. Parlamentarii moldoveni au aprobat ieri repetat folosirea terenului fostului stadion republican din capitală pentru construcția noii ambasade americane în Moldova. Menținându-și decizia și după ce președintele Igor Dodon le-a respins-o, parlamentarii îl obligă acum să promulge legea respectivă. Dodon a respins planul înstrăinării terenului, invocând mai ales neclarități privind prețul, ca și faptul că n-ar fi fost consultați locuitorii, care poate și-ar fi dorit mai degrabă pe acel loc un parc sau un centru cultural. Dacă Dodon refuză repetat să promulge legea, este posibil el să fie suspendat din nou pe scurtă vreme, iar legea să fie semnată de speakerul Parlamentului. Prețul tranzacției este estimat de presă la 15 până la 20 de milioane de dolari. Țările occidentale au emis ieri condamnări coordonate la adresa Rusiei pentru ceea ce consideră să fie programele rusești de hacking cibernetic menite să submineze democrația. Într-un limbaj dur, Marea Britanie a spus că Rusia este, inclusiv din această cauză, un stat paria. Statele Unite au spus că Moscova va trebui să plătească pentru acțiunile ei. Și alte țări occidentale, precum și NATO, au condamnat atacurile cibernetice puse pe seama Serviciului Militar de Informații al Rusiei. La Oslo, Comitetul Norvegian Nobel urmează să anunțe astăzi la prânz ora Moldovei laureatul Premiului Nobel pentru Pace pentru 2018, alegând dintr-un total de 331 de nominalizări. Este al doilea cel mai mare număr de propuneri din istorie, fiind cuprinși 216 indivizi și 115 organizații, potrivit DPA. În zilele trecute s-a speculat mai ales despre efortul de rezolvare a tensiunilor din peninsula coreană, despre cei care militează împotriva folosirii violenței sexuale ca armă în conflicte și despre mișcarea împotriva hărțuirii sexuale începută în Statele Unite, Me Too. Anul trecut, laureatul a fost campania internațională pentru abolirea armelor nucleare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio, inclusiv emisiunile din weekend. Duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Ungheni despre calitatea clasei politice.
Am crezut că sunt oameni cum scade și o țină la nărod, dar ea ca s-a dovedit invers, nici o paie ca pe oaie. Și nu ne dă dreptul nostru, voturile lui eu, s-a văzut rezultatul. Nu avem încredere în tranșă, deloc absolut.
Am un hoț mai mult, bandiți mai mult.
De ce sunt dumneavoastră, ce cale merge în Moldova azi?
Cale distrugere, ea ca cum spune omul.
Deși merge, deși e rău.
Nu gândește nimeni pentru lumea care se chinuie.
Lumea e foarte întunicată, buimate și nu știu pe care drum s-o ia. Lumea asta din sat e strașnic. Îi cumpără cu macaroane și le dau ei acolo. Chiar cu 50 de lei chiar să vând, să vând.
Noi mergem pe cale, dar roga vede-o tupic.
Că de la parlament n-au nevoie de lume, n-are nevoie de lume.
Pentru lume nu fac nimic, absolut. Ei au nevoie numai pentru dânșin. Rușine să le fie și de la parlament, rușine.
Cu votul dumneavoastră ei ajung să guverneze.
Avem o speranță oricare că să facă ceva pentru noi, dar e nimic, nimic. N-am încredere acum în nimeni, nici nu știu dacă să plec la vot. Stăți niște hoți.
Păi, să votăm, dar să vedem cine și cum. Sperăm și mai gândim.
Noi dacă noi rămânem cu conducerea asta, să ajungem iubași.
E în puterea cetățeanului să schimbe situația?
Noi. Pentru că aici care au intrat la conducere, așa de tare să ramificați caracul, că cancerul. Și peste locul s-a lor.
Alegerile din 24 februarie vor decide.
Ori să ducă ei la alegeri, eu una nu mă duc. Că n-arată niciunul, nicio performanță.
Cetățeanul, desigur, parcă se duce și votează, dar până la urmă deciziile aparțin altcuiva. De asta și omul este dezamăgit.
Mă duc și eu își pun o ștampil pentru cine și...
Ce valoare are votul cetățeanului?
Adică să facă ghine la lume, să trăiască aici, să nu-ți duc psihotară. Dar nu vedeți ce scumpieti aici, e strașnic.
Credeți în viitorul Moldovei?
Nu. Noi ești un viitor, Nică. Tăți duși de râpă. Noi ești un viitor.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare vă propun un interviu realizat în ajun de Valentina Ursu cu analistul politic român Iulian Chifu despre miza alegerilor parlamentare din februarie 2019.
Miza pare destul de clară. Conducerea Republicii Moldova pentru următorii 4 ani. În subsidiar trebuie să ne uităm cu atenție la orientările candidaților care au șanse să treacă pragul și avem Republica Moldova împărțită în mare în 3 părți, cu ponderi diferite. Avem o componentă a socialiștilor proruși, care își declară clar orientarea geostrategică spre Rusia. Avem o zonă a puterii autodeclarată pro-europeană, dar mai nou autodeclarată pro-moldovenească în primul rând, deci un naționalism moldovenesc reinventat și după aceea abia înclinația pro-europeană, și avem o opoziție pro-europeană în stradă care cu aceste alegeri mai mult decât sigur va intra în Parlament. Marea problemă însă nu este cine intră și când intră și cum intră. Problema va fi cine face majoritatea. Pentru că dacă e să ne uităm cam cum arată sondajele, deși nu prea avem experiență pe zona asta cu votul uninominal cu constituențele, dar avem măcar un sens cam cum se așează ele. Pentru astea îți trebuie media, îți trebuie resurse și îți trebuie infrastructură. Ori dacă ne uităm pe aceste aspecte, vom vedea că nu avem o forță politică care face majoritatea și că, dacă vreți, fiecare din celelalte categorii ar fi cumva nemiscibile. După mine va fi o perioadă de șah etern, o perioadă de instabilitate și o perioadă lungă în care se va încerca formarea unui guvern. Nu știu neapărat dacă se va și reuși, dacă se mai trage o dată, se mai face un rând de alegeri sau există reașezări, reschimbări, poziționări ale diferiților actori, în primul rând a celor independenți și a celor care sunt aleși în formă uninominală, în așa fel încât până la urmă să avem o formulă care să decidă. care este vectorul strategic, care este orientarea și cam care e viteza de deplasare.
Unii observatori ai scenei politice din Republica Moldova tind să creadă că s-ar plămădi de pe acum o coaliție post-electorală și fac trimitere la trei actori: Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și eventual Partidul Șor. De ce îi pun pe toți într-o oală? Pentru că acești trei actori merg acum în rândul populației cu mesajul pro-Moldova. Asta înseamnă că se dezic de geopolitică sau că factorul ăsta geopolitic nu va mai conta?
E o formă de a acoperi acest factor geopolitic, de a-l ascunde. Pe de altă parte, când trei formațiuni politice merg pe același spațiu, înseamnă că ele se concurează. Deci, una va fura voturi de la cealaltă. Nu știu dacă neapărat aceasta este perspectiva. Eu mi-aduc aminte că toată campania de tip self-fulfilling prophecy, adică o profeție autoindusă care până la urmă chiar ți se întâmplă, a fost făcută cu binomul celebru, nu? PDM Plahoniuc cu PSRM Dodon. Între timp că a mai apărut Șor în ecuație. Nu, cred că în niciunul dintre aceste cazuri nu poate fi exclusă nicio formulă, deși am rezerve. Am rezerve că am vedea după aceea un PSRM care să înghită o coaliție cu PDM-ul care i-ar pune niște piedici, cum nu aș vedea niciun PDM care și-ar dori un PSRM puternic în coaliție. Deci, v-am spus, eu le văd forțele acestea politice cam nemiscibile. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Cu atât mai mult cu cât există, văd chiar un forcing major, ca ceea ce am profețit și ceea ce am spus și ceea ce am transmis prin propagandă chiar să se întâmple, că de aici vine povestea. Dar eu cred că trebuie să ne gândim la responsabilitate și la nevoia de bărbați sau femei de stat care să vadă până la urmă cum se face politică în acest spațiu cu oamenii care fac politică. E simplu să faci politică cu virtualități, cu oamenii cei mai fantastici, cei mai buni, cei mai buni administratori, cei mai deștepți,
pragmatici,
premii Nobel, cei mai pragmatici. O problema este cum faci politică în realitate cu oameni concreți și reali, ba mai mult, cu oamenii concreți și reali care sunt în piața politică azi. Aici intervine marea știință, politica este arta posibilului și cred că responsabilitatea pentru a-ți atinge cu adevărat obiectivele nu este să intri în Parlament, ci să stai în opoziție, arătând cu degetul că uite că s-a împlinit ce am spus eu, uite cum au făcut binomul coaliția, ci marea știință este să poți să menții Republica Moldova pe un anumit curs pro-european.
Pe cine avantajează, favorizează răcirea relațiilor moldo-comunitare pe moment?
Avantajează foarte multă lume, ca să nu spun pe toți jucătorii mari. Avantajează PSRM-ul, evident, pentru că poate veni foarte lesne cu mesajul său prorus. Și avantajează și Rusia, pentru că vede o depărtare a Republicii Moldova și o posibilitate ca să joace jocuri aici, în spatele Ucrainei. Avantajează, în egală măsură, actuala guvernare, care prin evitarea punerii de acord cu angajamentele și cu valorile și principiile europene, își dezleagă mâinile pe perioada electorală pentru a juca pe un spațiu mult mai larg, inclusiv cel pro-Moldova, adică naționalist moldovenist, de unde poate culege voturi, cu certitudine ale comuniștilor și într-o oarecare măsură și ale socialiștilor, zic eu. Avantajează și opoziția pro-european. Pentru că, iată, printr-un asemenea joc, demonstrează că binomul se validează. Iată, Plahoniuc a plecat din spațiu pro-european, se duce lângă Dodon într-un moldovenism naționalist pro-rus și noi suntem singurii adevărații pro-europeni, cum bine v-am spus. Și Uniunea Europeană este avantajată. E foarte greu să faci față unui asalt a unor state pregătite care își fac reforme, care bat la ușa Uniunii Europene, o Uniune Europeană care are propriile sale probleme. În momentul de față, cred că există un interes în a se vedea cu o bătaie de cap luată cel puțin pe o perioadă de timp relevantă. Azi e foarte dificil să mai discuți subiectul Republica Moldova la nivelul Uniunii Europene. E adevărat că România va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene anul viitor. Există și o perioadă de reflecție în care se gândesc trăsăturile de relansare a parteneriatului estic și deci este o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova în măsura în care pro-europenii din Republica Moldova, adevărații pro-europeni, doresc să utilizeze această oportunitate.
Analiștii occidentali au declarat pentru Europa Liberă că Moscova ar vrea să mențină în orbita sa Republica Moldova și ar putea să-i reușească dacă socialiștii câștigă masiv la alegerile parlamentare, dar tot ei sugerează și faptul că Moscova nu ar putea să-i asigure o dezvoltare Republicii Moldova și o să speculeze, adică pe baza suportului venit din vest să-și mențină,
adică dacă se poate pe banii Occidentului și ai României.
Cum vedeți dumneavoastră această situație?
Sigur, un asemenea tip de plan poate fi gândit și e tradițional și e caracteristic Federației Ruse. Eu cred că orice putere responsabilă de la Chișinău, indiferent de ce culoare ar fi ea, trebuie să uite cu foarte mare atenție cum arată relațiile economice, cum arată schimburile economice și cum arată sursele de venituri pentru Republica Moldova și atunci va realiza faptul că peste 50% din aceste venituri vin din Uniunea Europeană cu peste 70% din România sau în schimburile bilaterale cu România. Este o realitate. O a doua realitate este faptul că Federația Rusă nu aduce bani. Dacă are cineva îndoieli, duceți-vă peste Nistru și vedeți în zona separatistă cât de mulți bani aduce Federația Rusă. Are capacitatea să transmită mesajul și să proiecteze percepția că ea ar plăti. În realitate, Federația Rusă are probleme majore de natură financiară, ea însă, și e adevărat, este într-o perioadă mai fast, a mai crescut prețul barelului de petrol, cu ocazia retragerii Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Mai este un șoc undeva la început de noiembrie, pe 6 noiembrie, când intră în vigoare toate sancțiunile, inclusiv cele energetice la adresa Iranului, dar în principiu nu vă imaginați că banii surplus pe care obține Federația Rusă vin în Republica Moldova vreodată. Nu sunt plătite majoritatea proiectelor politice. În momentul de față, toți banii sunt dirijați pe dimensiunea militară, de militarizare, de proiecție de forță a Federației Ruse. Deci, din punctul acesta de vedere, toate argumentele susțin ce spuneați dumneavoastră că susțin analiștii occidentali. Asta este baza de argumente care spune foarte clar sursa financiară, relația economică, comercială se poate face doar cu Occidentul, în primul rând cu România. Uitați-vă la cifre.
Cunoscătorii dosarului transnistrean acreditează ideea că Moscova, prin emisarul său Dmitri Kozak, va încerca să federalizeze Republica Moldova. Este o teamă care crește acum pe interior, iar pe de altă parte sunt și voci care spun că atât estul cât și vestul vor forța totuși ca să se ajungă la un compromis în ceea ce privește reglementarea transnistreană. E momentul potrivit să se descurce ițele?
Eu cred că în momentul de față există aceste presiuni. Există interes și există nevoia unui succes, a unei soluții undeva. Federația Rusă are nevoie de un asemenea succes. Germania are nevoie, nu uităm, relansăm Messenberg-ul și poate nu întâmplător aveți la Chișinău în poziții cheie reprezentanți ai Germaniei. Nu înseamnă însă că cineva poate să impună Republicii Moldova orice. Nu înseamnă că trebuie să stai smirnă și să sfidezi posibilitatea ca anumiți pași să se întâmple.
Dar e plămădită o variantă de statut
nu
pentru
regiunea Transnistria? Nu știu dacă este plămădită. Ar putea fi plămădită în momentul în care frustrările domnului Kozak din vechile sale
din
activități în relațiile cu Republica Moldova, inclusiv planul său din 2003, combinate cu un anumit tip de deschidere sau interese de natură financiară, pentru că, iată, și o Transnistrie separatistă înseamnă resurse financiare și un anumit tip de economie de război, puneți ghilimele de rigoare, care duc la auto-întreținerea regiunii și a marilor potențați de toate culorile de jur împrejurul regiunii, și varianta reintegrării ar putea să însemne niște beneficii. Dar eu zic, să ne uităm cu mare atenție la retragerea trupelor ruse și mai ales la retragerea armamentelor din regiunea separatistă. Eu cred că în momentul de față sunt coapte condițiile, Federația Rusă nu are un motiv de a mai rămâne, Crimea acoperă cu asupra de măsură proiecția strategică, s-ar putea să se producă o asemenea mișcare.
Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Iulian Chifu în dialog cu Valentina Ursu. Întreg interviul îl puteți citi și asculta pe site-ul nostru. Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Din inițiativa unor deputați ai puterii, Parlamentul de la Chișinău a înființat o comisie care să investigheze relațiile politicienilor moldoveni cu fundația condusă de Ludmila Costovska, o activistă ucraineană expulzată în august din spațiul Schengen la cererea guvernului conservator al Poloniei în baza unor amenințări de securitate internă niciodată precizate de Varșovia. Costovska, care și după interdicția Poloniei a primit vize naționale din partea Germaniei sau Belgiei, neagă acuzațiile. La solicitarea Europei Libere, Comisia Europeană a dat publicității detalii despre cerințele formulate de Comisarul European Johannes Hahn la adresa Moldovei pentru reluarea finanțării europene. Vorbind cu premierul Pavel Filip la New York, recent Hahn a cerut în special asigurări că recentul pachet fiscal aprobat la Chișinău este în conformitate cu așteptările partenerilor externi. A cerut de asemenea să se finalizeze ancheta miliardului furat, să se țină alegeri corecte și să se facă progrese în reforma justiției. Parlamentarii moldoveni au aprobat ieri repetat folosirea terenului fostului stadion Republica din Capitală pentru construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, răsturnând în acest fel vetoul președintelui Igor Dodon. Valoarea tranzacției este estimată de presă la 15-20 de milioane de dolari. Țările occidentale au emis ieri condamnări coordonate la adresa Rusiei pentru ceea ce ele consideră să fie programele rusești de hacking menite să submineze democrația. Marea Britanie a spus că Rusia este inclusiv din această cauză un stat paria, iar Statele Unite au spus că Moscova va trebui să plătească pentru acțiunile ei. La Oslo, Comitetul Norvegian Nobel urmează să anunțe astăzi la prânzora Moldovei laureatul Premiului Nobel pentru Pace pe 2018, alegând dintr-un total de 331 de nominalizări. În zilele trecute s-a speculat în privința posibilului laureat, mai ales pornind de la eforturile de rezolvare a tensiunilor din peninsula coreeană. Despre cei care militează împotriva folosirii violenței sexuale ca armă în conflicte sau despre mișcarea împotriva hărțuirii sexuale pornită în Statele Unite, Me Too. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Într-o notă critică despre privatizarea companiei Air Moldova, Centrul Analitic Independent Expert Group suspectează că operatorul național intenționat a fost gestionat ineficient cu scopul aducerii acestuia în prag de faliment pentru a fi privatizat la preț redus, informează agenția de presă IPN. Experții mai sugerează că operatorul național a fost vândut la un preț simbolic. Citez, nu există nimic care să arate că a fost efectuată o evaluare independentă și care să confirme faptul că valoarea de 50 de milioane de lei este una justificată pentru o companie de calibru Air Moldova. În analiză se mai spune că prin această privatizare nu s-a urmărit alimentarea interesului investitorilor, iar compania care a câștigat concursul are un capital social subscris de 500 de mii de lei. Și nu e limpede dacă aceasta deține resurse necesare pentru stingerea datoriilor de peste 1 miliard de lei acumulate de Air Moldova. IPN îl citează la același subiect pe expertul Veaceslav Negruță, fost ministru al finanțelor. Privatizarea companiei de stat Air Moldova este un element al procesului de legalizare a mijloacelor financiare fraudate din sistemul bancar prin amnistierea capitalurilor, susține Negruță. El nu exclude că Blue Air, compania românească anunțată ca participantă la procesul de privatizare, să fie folosită doar ca imagine. În opinia lui, datoriile companiei aeriene au fost umflate de către grupuri de interese care sunt reprezentate în cadrul companiei ce a câștigat concursul de privatizare. Citez, eu nu exclud că noi vorbim de două buzunare, dar e vorba de două buzunare care aparțin aceleași perechi de pantaloni, a notat, între altele, Veaceslav Negruță. Ziarul de gardă publică o investigație despre visul lui Ilan Șor de a deschide benzinării duty-free, vis ce a devenit realitate în urma unui concurs de circumstanțe dubioase. Amendamentul care a facilitat modificarea legislației a fost propus de deputatul neafiliat Vladimir Cernat și a fost votat în lipsa unei expertize anticorupție, fără un aviz al guvernului și fără dezbateri în plenul legislativului. Legea a fost promulgată de președintele Dodon, fără ca acesta să-i cunoască esența, se mai spune în articol. La aproape o lună după ce promulgase legalizarea business-ului cu produse petroliere în regim duty-free, Dodon zicea că nu a văzut proiectul și că acesta ar facilita contrabanda. Între timp, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare, pregătea terenul pentru lansarea afacerii. Experții susțin că benzinăriile duty-free reprezintă un pericol pentru viitorul european și economia țării. Jurnal de Chișinău publică un interviu cu unul din activiștii mișcării civice Occupy Guguță, Cristian Doroftei. El spune că unul din scopurile mișcării este cel de a instaura un control asupra activității politice ce au loc în țară și trece în revistă intimidările la adresa mișcării. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cu aerul că ne spune ceva foarte important, ceva care ne poate influența destinele, Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, ne anunță că PD devine un partid pro-moldovean. Un partid printre oameni. Pro-Moldova este și o reacție la isterie geopolitică din ultimii ani, ne lămurește domnul Diacov. Ce să zic? Nimic nou sub soare. Partidul Democrat aruncă în mase un slogan scos de la naftalină, unul cu care masele au fost bombardate în toți anii tranziției. Ideea asta că trebuie să fim pro-Moldova e folosită de politicienii moldoveni de la începutul tranziției, când Mircea Snegur înșgheba casa noastră, Republica Moldova. Și dacă Dumitru Diacov vorbește despre o isterie geopolitică, de ce nu am vorbit și noi despre o isterie statalistă sau pro-Moldova? Găselnița asta vetustă, pro-Moldova, a fost la fel de sterilă ca și sloganurile pro-europene și pro-ruse. Toate sunt o apă și un pământ. De ce? Pentru că dincolo de ele nu s-a întrezărit niciodată dorința sinceră de a îmbunătăți viața oamenilor simpli. Dincolo de ele exista numai pofta conducătorilor de a huzuri, de a-și rezolva problemele personale. De aceea, privite de pe palierul simplului muritor, toate aceste sloganuri sunt la fel de înșelătoare și ineficiente. Vorbărie și praf aruncat în ochii alegătorilor. Oamenii vor să fie recuperate sumele ureașe ciordite din bănci. Oamenii sunt nedumeriți de amnistia fiscală, de invalidarea unor alegeri și de amânarea altor alegeri. Oamenii vor salarii și pensii normale, nu chiar ca ale judecătorilor, dar normale. Oamenii vor să nu se mai fure. Și ce au oamenii? Păi le se dă un slogan steril cu iz de naftalină. Uitați de toate și bucurați-vă că guvernanții sunt pro-Moldova. Cât de naiv trebuie să fii ca să sari în sus de bucurie.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Orice om prins de o funcție publică trebuie să știe când să-și închidă computerul. Cele mai urgente situații care cer acest gest sunt legile sau deciziile privitoare la mediu, sex, viața animalelor, internet, alimentație și orice altceva ce nu are legătură cu banalități ca salariile, pensiile, impozitele sau condițiile de locuit pentru cine are totuși o locuință. Dacă e vorba de mediu și animale, politicienii vor fi îngropați sub un munte de mesaje trimise pe mail. Vorbim de 3, 4 sau 500 de mesaje pe zi, trimise în fiecare zi, plus scrisori, telefoane, pliante vârâte pe sub ușă și gărzi de militanți la ușă. Evident, asemenea decizii sunt delicate și multă lume are lucruri de spus. Însă rezultatul acestor campanii e un tărăboi care se varsă în confuzie și epuizare. Presiunile și cererile se bat adesea cap în cap sau se referă la detalii inexistente. Nimeni nu poate citi mii de mail-uri pe săptămână, iar dacă poate, va vota după ce și-a pierdut mințile. În orice caz e curios. Cu cât e vorba de chestiuni mai practice și mai comune, cu atât e mai mare liniștea. Raportul e cam 1000 de mail-uri despre habitatul găinilor la un mail despre habitatul sătenilor care le dau grăunțe prin curte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, când puteți asculta, între altele, o retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European. Iar la 21, la sinteza zilei, difuzăm un nou episod din podcastul Politigraf, de această dată despre fundația activistei ucrainene Ludmila Kozlovsko. Eu sunt Ala Ceapa și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Libera.